Godāti deputāti, turpināsim Saeimas sēdi pēc pārtraukuma. Darba kārtībā likuma projekts par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2022., 2023. un 2024. gadam. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Mārtiņš Banders.
Jā, kolēģi, mēs esam pie 152. priekšlikuma, kur ir iesnieguši deputāts Pucens, Ģirdens, Papule un Dombrovskis pārdalīt līdzekļus no sabiedrības integrācijas fonda uz veselības ministriju, un komisijā šis priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu, balsosim par 152. deputātu Pucena, Ģirdena, Papules, Dombrovska iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 24 pret 47 atturas 0. Priekšlikums nav atbalstīts.
153. Priekšlikumu ir iesnieguši deputāts Pucens, Ģirdens, Papula, Dombrovskis, pārdalot zemkopības ministrijas līdzekļus uz veselības ministriju, un arī šis priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 153. deputātu Pucena, Ģirdena, Papulis, Dombrovska iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 22 pret 49 atturas 0. Priekšlikums nav atbalstīts.
Arī 154. priekšlikums ir deputātu Pucena, Ģirdena, Papulis un Dombrovska priekšlikums un pārdala līdzekļus no zemkopības ministrijas uz veselības ministriju. Komisijā šis priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu balsosim par 154. deputāta Pucena, Ģirdena, Papules, Dombrovska priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 19 pret 49 atturas 0. Priekšlikums nav atbalstīts.
155. priekšlikums ir deputātu Pucena, Ģirdena, Papulis, Dombrovska priekšlikums, kurš pārdala līdzekļus no zemkopības ministrijas uz veselības ministriju. Komisijā nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu balsosim par 155. deputātu Pucena, Ģirdena, Papulis, Dombrovska priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 20 pret 49 atturas 0. Priekšlikums nav atbalstīts.
156. priekšlikums ir deputātu Pucena, Ģirdena, Papulis, Dombrovska priekšlikums un pārdala līdzekļus no zemkopības ministrijas par labu veselības ministrijai. Komisijā šis priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu balsosim par 156. deputātu Pucena, Ģirdena, Papulis, Dombrovska priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 21 pret 51 atturas 0. Priekšlikums nav atbalstīts.
157. priekšlikums ir deputātu Pucena, Ģirdena, Papulis, Dombrovska priekšlikums pārdalot līdzekļus no zemkopības ministrijas uz veselības ministriju. Priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu balsosim par 157. deputātu Pucena, Ģirdena, Papulis, Dombrovska priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 21 pret 50 atturas 0. Priekšlikums nav atbalstīts.
158. priekšlikums ir deputātu Pucena, Ģirdena, Papulis un Dombrovska priekšlikums pārdalot līdzekļus no varam uz veselības ministriju. Komisijā šis priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu balsosim par 158. deputātu Pucena, Ģirdena, Papulis, Dombrovska priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 20 pret 51 atturas 0. Priekšlikums nav atbalstīts.
159. priekšlikums ir deputātu Pucena, Ģirdena, Papulis, Dombrovska priekšlikums pārdalot no varam uz veselības ministriju. Priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu balsosim par 159. deputātu Pucena, Ģirdena, Papulis, Dombrovska priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 22 pret 52 atturas 0. Priekšlikums nav atbalstīts.
160. priekšlikums ir deputāta Pucena, Ģirdena, Papulis un Dombrovska priekšlikums, kurš paredz pārdalīt no varam uz veselības ministriju, un komisijā tas nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu balsosim par 160. deputāta Pucena, Ģirdena, Papulis, Dombrovska priekšlikumu. Lūdzu balsosim. par 24 pret 51 saturs nav priekšlikums nav atbalstīts.
161. Ir deputātu Pulcēna Ģirģena Papuls un Dombrovska priekšlikums pārdalot līdzekļus no varām uz veselības ministriju, kurš nav atbalstīts komisijā.
Lūdzu zvanu balsosim par 161. Deputātu Pulcēna Ģirģena Papuls un Dombrovska priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 21 pret 51 atturs 0 priekšlikums nav atbalstīts.
162. Priekšlikums ir deputāta Pulcēna Ģirģena Papuls un Dombrovska priekšlikums paredzot pārdalīt līdzekļus no varām uz veselības ministriju. Komisijā šis priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu balsosim par 162. Deputāta Pulcēna Ģirģena Papuls Dombrovska priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 21 pret 51 atturs 0 priekšlikums nav atbalstīts.
163. Priekšlikums ir kolēģu Pucena, Ģirģena, Papuls un Dombrovska priekšlikums, kas paredz pārdalīt no varām uz veselības ministriju, un tas arī komisijā nav atbalstīts.
Sākam debatas vārds deputātam Kasparam Ģirģenam.
Kolēģi, šis ir pēdējais priekšlikums šobrīd, kurā mēs izskatām jautājumu par šo teiksim, finansiālo atbalstu retajām slimībām un tieši tāpat arī onkoloģijas pacientiem. Tomēr teiksim, šī cīņa un arī sadarbība ar šo visu nebeidzas. Tādēļ es noteikti vēršos arī pie parlamentārā sekretāra, veselības ministrijas parlamentārā sekretāra, ar aicinājumu tomēr veidot šo komunikāciju veselības nozarei ar tām pašām biedrībām, gan asociāciju un arī ar cilvēkiem, kuriem ir skāruši šī slimība, šo komunikāciju atvērtāku. Šobrīd arī par šo finansējumu, kas ir paredzēts 22. Gadam, joprojām ir daudz jautājumu, pēc kādiem kritērijiem tas tika piešķirts un vai ir iespējams varbūt tās vēl kādas papildus atbalsta mehānismus piešķirt. Tādēļ tā komunikācija ir nepieciešama. Un joprojām es pateikšu lielu paldies arī saviem arī deputātiem, kuri ir iesaistījušies šajā reto slimību atbalsta grupā. Bez jūsu palīdzības noteikti arī daudz jautājumu netiktu veiksmīgi risināti. Un nākošajā, protams, arī 22. Gadā mēs noteikti strādāsim par tālākiem finanšu resursu piesaistes un noteikti es aicinu pāriet no šīs pogu spaidīšanas pret, bet vairāk atbalstīt par šo jomu, jo veselību, teiksim, tā ir pirmajā vietā un tad pārējais jau mums ir pakārtots. Paldies!
Debatas slēdzu, lūdzu komisijas vārdā.
Komisijas vārdā vēlos teikt, ka 163. Priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu balsosim par 163. Deputāta Pucena, Ģirģena, Papuls, Dombrovska priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 23 pret 51 atturs 0 priekšlikums nav atbalstīts.
164. Priekšlikums ir kolēģu Papuls, Ģirģena, Pucena un Dombrovska priekšlikums, kas paredz pārdalīt finansējumu no valsts prezidenta kancelējas uz veselības ministri. Priekšlikums jānav atbalstīts.
Sākam debatas vārds deputātei Ilijai Papulē.
Paldies, cienījamā saimnes priekšsēdētājas kundze, kolēģi un kolēģis, jā. Mēs arvien rosinām atbalstīt veselības sistēmu un zinot, cik ļoti nepietiekams ir medicīniskais personāls, ja medicīniskā personāla nodrošinājums, esam paredzējuši papildus finansējumu, domājot, ka valsts prezidents varētu būt labsirdīgs un šo finansējumu arī iedot jaunu ārstu, jaunu medmāsu piesaistē. Saprotams, ka koalīcijas kolēģi, tā skaitā veselības ministrijas parlamentārais sekretārs, nevienu reizi vien ir runājis par to, ka jā, tiešām mums pietrūkst personāla medicīnā, līdz ar to atrast nelielu summu, kas būtu 220 tūkstoši, mazlietiņi ir astīt, lai piesaistītu jaunu medicīnisko personālu, tā īpaši medmāsas, jau nu varētu, tai skaitā no prezidenta kancelējas papildus pienākošajiem finanšu līdzekļiem. Atgādināšu, ka šobrīd arī medicīnas koledžas ir gatavas ātri sagatavot jau manas debatēs pieminētos ārstu palīgus, un droši vien, ka koledžas sagatavotu arī nepieciešamo skaitu medmāsas, iespējams iesaistot cilvēkus no tām nozarēm, kur šobrīd ierobežojumu dēļ varbūt nav attīstības un nav iespējas strādāt, īpaši domājot par skaistumu kopšanas nozari, kur pamatā cilvēkiem jau ir medicīniskā izglītība un ir nepieciešama tikai šo zināšanu aktualizēšana. Tas nozīmē, ka papildus piešķirtais finansējums ātri varētu dot rezultātu un medicīniskā personāla pieejamību. Aicinām atbalstīt un tik ļoti slimīgi nesargāt prezidenta kancelējas papildus piešķirto finansējumu. Paldies!
Debates slēdzu, lūdzu komisijas vārdā.
164. Priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 164. Deputātu Papulis, Ģirģena, Putsena, Dombrovska priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 20 pret 50 atturas 0, priekšlikums nav atbalstīts.
165. Ir kolēģi Latkovska, Pūces, Dzintara, Jūraša un Čakšas priekšlikums, kurš komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
166. Ir deputāti Čakšas, Latkovska, Pūces, Judina un Ašrādana priekšlikums, kas komisijā ir atbalstīts.
Deputāti vēlas balsojumu, lūdzu zvanu, balsosim par 166. Deputātu Čakšas, Latkovska, Pūces, Judina un Ašrādana priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 65 pret atturas nav priekšlikums atbalstīts.
167. Ir ministra kabineta priekšlikums, kas komisijā atbalstīts.
Deputāti vēlas balsot, lūdzu zvanu, balsosim par 167. ministru kabineta iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 70 pret atturas nav priekšlikums ir atbalstīts.
168. Ir ministra kabineta priekšlikums, kurš komisijā tika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 168. ministra kabineta priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 69 pret atturas nav priekšlikums atbalstīts.
160. Devītais priekšlikums ir ministra kabineta priekšlikums, kurš ir komisijā atbalstīts. Aicinu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
170. Ministra kabineta priekšlikums, kurš komisijā ir atbalstīts. Aicinu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
171. Ir budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums, kurš komisijā ir atbalstīts.
Sākam debatas. Vārds deputātei Ingai Goldbergai.
Labvakar, cienījumā saimnes priekšsēdētāji, godātie kolēģi. Ar šo budžeta komisijas priešlikumu ir atrast veids, kā piešķirt aizmirsto finansējumu Centrālā vēlēšana komisijā, bet neatbalstīt deputātu priešlikumus par to pašu opozīcijas. Atgādināšu, ka šīs saimnes laikā esam ieviesuši virkni jauninājumu attīstot vēlēšanu sistēmu, kas, protams, prasa arī papildus finansējumu. Pēc Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vairāk kārtēja aicinājuma ministru prezidents 2020. gada martā uzdeva pārresoru koordinācijas centram sadarbībā ar Valsts kancelēju sniegt priešlikums par vēlēšanu politikas attīstības izstrādes atbildīgo personu, tai skaitā vērtējot Centrālās vēlēšanu komisijas lomu un tās atrašanos institucionālajā sistēmā. Arī Centrālā vēlēšana komisija ir sagatavojusi un iesniegusi budžeta un finanšu komisijai priešlikumus grozīt likumu par budžetu un finanšu vadību, nosakot, ka arī Centrālā vēlēšana komisijai ir neatkarīgas iestādes status. Un ja šim grozījumam būs saimas atbalsts, tad jau 2023. gada budžetu Centrālā vēlēšana komisija varētu aizstāvēt tieši un nepastarpināti ministru kabinetā un izvairīties no šādām situācijām. Ņemot vērā, ka budžeta un finanšu komisija ir sagatavojusi komisijas priekšlikumus, kas paredz papildus finansējumu piešķiršanu Centrālajai vēlēšanu komisijai, kas bija iekļauts arī manos priekšlikumos, tad aicinu atbalstīt komisijas 171. Un 173. priekšlikumus un savukārt savus 175. un 176. priekšlikumus es atsaucu. Paldies par uzmanību.
Paldies, debata slēdzu. Deputāti arī nelūdzu balsojumu, lūdzu atbalstīt šo budžeta komisijas priekšlikumu. Un komisijas vārdā?
Komisijas vārdā 171. priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
172. ir deputāta kolēģi Mužvilo priekšlikums, kas komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
173. ir tas, par ko jau minēja Goldbergs kundze, ka budžeta un finanšu komisija ir izstrādājusi priekšlikumu, kurš komisijā ir atbalstīts. Aicinu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
174. ir deputāta Mužvilo priekšlikums, kurš komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
175. priekšlikums ir deputāts Goldbergs priekšlikums, kurš ir atsaukts. Un, jā.
Tātad priekšlikums ir atsaukts.
176. priekšlikums ir deputāts Goldbergs priekšlikums, kurš arī ir atsaukts.
Priekšlikums ir atsaukts.
177. ir deputāta Kuciņa priekšlikums, kurš komisijā nav atbalstīts.
Mēs sākam debatas vārds deputātam Edgaram Kucinam.
Lūdzu apvienot debašu laikus.
Debašu laiku tiek apvienoti.
Kolēģi, izglītības jomas digitalizācija ir viens no būtiskiem elementiem, lai veidotu zināšanu sabiedrību, nodrošinātu vienlīdzīgu piekļuvi izglītības pakalpojumiem dažādām iedzīvotāju grupām, kā arī veicinātu to iekļaušanu sabiedrībā. Mūsdienīga mācību vide nav iedomājama bez dažādu tehnoloģiju, digitālu mācību līdzekļu, datoru, viedtālruņu, daudzveidīgu mācību platformu, kā arī virtuālās realitātes tehnoloģiju izmantošanas mācību satura demonstrēšanai un kompetences attīstībai. Īpaši aktuāls tas kļuva sakoties COVID-19 epidēmijai, un pandēmijas laiks pātrināta tempā mācību procesu ir ievirzīja digitalizācijas virzienam. Skolotāji šajā gandrīz 2 gadu atvienotu mācību laikā steikšus papildināja savas zināšanas un ieguva fantastiskas digitālas prasmes, kas atklāja vēl neapjautas iespējas mācīt pa jaunam un mācīt citādāk. Un, lai sekmīgi varētu strādāt, skolās aizvien plašāk izmanto digitālas mācību līdzekļu platformas. Diemžēl pašlaik Latvijas un starptautisku digitālo mācību līdzekļu tirgu plaši izmantotu pakalpojumu, piemēram, Soma LV, Uzdevumi LV, Makonis Zvaigzne LV vai Letonika LV, pieejamība skolam ir atšķirīga, jo lielākoties atšķirīga no to dibinātāju pašvaldību piešķirtā finansējuma. Atgadināšu, ka 20. gada novembrī spēkā stājas grozījuma izglītības likumā, ar kuriem pilnveidots izglītības likuma ietvertais mācību līdzekļu uzskaitījums, kā arī precizētas normas par to, kādi mācību līdzekļi tiek nodrošināti no valsts budžeta līdzekļiem un valsts budžeta mērķdotācijām, un izrietoši kādi no izglītības iestāžu dibinātāju budžetā. Ja kādam piemirsies, citēju. Pirmskolas izglītības vadlīnijām, pamatizglītības un vispārējais idejas izglītības valsts standārtiem atbilstošas mācību literatūras, spēļu, metodisku līdzekļu, papildu literatūras iegādi, kā arī uzmanību kolēģi, mācību vadības platformu iegādi vai abonēšanas maksu finansē no valsts budžeta līdzekļiem un valsts budžeta mērķdotācijām. Faktiski likums mums uzliek par pienākumu nodrošināt finansējumu, lai katra izglītības iestādē nepieciešama apjoma nodrošinātu valsts mērķdotācijas paredzēto finansējumu digitālo mācību līdzekļu platformu, kuras ir iekļautās izglītības procesa īstenošanai, nepieciešamais saturs un tā dažādās apgaves iespējas. Abonēšanai, lai izglītojumam tomēr un pedagogiem būtu pieejami visi nepieciešami resursi, kvalitatīva un mūsdienīga izglītības.
Paldies, paldies, debašu laiks ir beidzies. Lūdzu, komisijas vārdā.
Komisijā 177. priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu, zvanu balsosim par 177. deputāta Kucina iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. ar 27 pret 51 atturs nav priekšlikums, nav atbalstīts.
178. arī ir kolēģa Kuciņa priekšlikums, kas paredz pārdalīt no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem uz meditāciju pašvaldībām. Komisijā nav atbalstīts.
Sākam debatas. Vārds deputātam Edgaram Kuciņam.
Lūdzu, apvienot debatas.
Debatas laika ir apvienota.
Kolēģi, izglītības likums paredz, ka ikvienam cilvēkam ir tiesības iegūt izglītību neatkarīgi no mantiskā un sociālā stāvokļa, rases, tautības, etniskas piederības, dzimuma, reliģiskas un politiskas pārliecības, veselības stāvokļa, nodarbošanas un dzīves vietas. Un faktiski nodrošināt šo tiesību ievērošanu ir iekļaujošas izglītības būtībā. To iespējams iztenot, atzīstot un novērtējot ik katra skolana dažādās mācības vajadzības un nodrošināt to apmērināšanu, izmantojot daudzveidīgas metodas un pieejas, atvertu komunikāciju, kā arī veidojot skolu drošu un atbalstošu vidi un nepieļaujot diskrimināciju. Šodien ar vien vairāk bērnu ar speciālām vajadzībām Latvijā mācās vispār izglītojušas skolas. Saskaņā ar izējiem datiem, iekļaujošu izglītību mūsu valsti īsteno 67% pašvaldību skolu. Lai nodrošinātu iekļaujošas izglītības sistēmas pilnvērtīgu funkcionēšanu, nepieciešama psihologa, sociālā pedagoga, logopēda un pedagoga palīga pieejamība, kolēģi, ikvienam bērnam ar speciālām vajadzībām. Un neskatoties uz to, ka veicināt kvalitatīvu un iekļaujušu izglītību ir valsts izglītības politikas virsmērķis, pašlaik šo speciālistu likmes izglītības iestādes ir nepietiekamas, vai vispār tādi speciālisti bērniem ar speciālām vajadzībām nav pieejami. Šis budžeta projekts kārtā reizi liecina, ka mūsu izglītības politikas veidotie vārdi nesakrīt ar darbiem. Lai varētu palielināt amata likmes logopēdiem un no valsts budžeta merkdotācijas tiktu finansēti visi bērni pirmskolas speciālās izglītības programmas, tā skaitā arī bērni līdz 5 gadu vecumam, ierosinu nodrošināt papildus finansējumu pedagogiem darbam ar izglītojumiem ar speciālām vajadzībām. Un tas ir atbilstoši ministru komenta noteikumiem numur 556. Kolēģi, ikvienam bērnam jau no mazotnes ir jābūt vērtībai sabiedrības acīs. Tādēļ ikvienam bērnam ir jābūt vienādām tiesībām augt un izglītoties droši un cieņpilnā vide, kur bērnu neapdraud pazemojumi, diskriminācija, vārdarbība vai iztumšana. Aicinu atbalstīt manu priekšlikumu. Paldies.
Vārds deputātei Ivijai Pakulei.
Cienījumā saimnes priekšsēdētājs kundze, kolēģi un kolēģis, es arī aicināšu atbalstīt šo priekšlikumu vairāk iemeslu pēc. Pirmkārt tādēļ, ka jā, patiešām iekļaujoša izglītība ir vēl ar vienu izglītībā viena no prioritātēm, ne tikai starptautiski, bet arī Latvijā, un iekļaujošas izglītības īstenošana, protams, kaut ko maksā, tādēļ, ka bērnam ar īpašām vajadzībām mācoties ir nepieciešams papildus personāla atbalsts katram individuāli, lai varētu veiksmīgāk iekļauties kopējā mācību procesā, lai varētu sekot mācībām un lai varētu atbilstīgi savām spējām arī attiecīgi veikt darbības. Kā zināms, ir vairākas izmaiņas notikušas, vairākas speciālās izglītības programmas vairs nav speciālās izglītības programmas statusā, tai skaitā ar valodas traucējumiem, un ir skaidrs, ka arī runājot par logopēdisko atbalstu, par psiholoģisko atbalstu, par speciālā pedagoga atbalstu, ir nepieciešami speciālisti, kuriem ir jāmaksā arī atalgojums. Un lai nodrošinātu, ka tiešām bērni ar īpašām vajadzībām var atrast skolu, un tā ir pieejama ne tikai infrastruktūras dēļ, bet arī personāla dēļ, tam ir nepieciešams papildus finansējums. Un šajā brīdī patiešām jūs atbalstītu ne tikai skolotāju arotbiedrības rosinājumu gadu no gada, bet atbalstīt arī vecākus, kuri tiešām vēlas savus bērnus mācīt pieejamā skolā, integrētā skolā un iekļaujošā izglītībā. Aicinu atbalstīt priekšlikumu. Paldies!
Paldies, debatas slēdzu. Lūdzu komisijas vārdā.
Komisijā 178. priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 178. deputāta Kucina iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. par 27 pret 52 atturas 0. Priekšlikums nav atbalstīts.
179. Arī ir kolēģi Edgara Kuciņa priekšlikums, kas paredz pārdalīt finansējumu no līdzekļiem paredzētiem gadījumiem uz meditāciju pašvaldībām. Komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Edgaram Kuciņam.
Lūdzu apvienot debašu.
Debašu laiku tiek apvienoti.
Kolēģi, pirmskolas izglītības iestādē ir vieta, kur savus pirmus soļus ārpus ierastas ģimenes vides spēr mūsu bērni. Tieši bērnu dārza mūsu nākamie ārsti, inženieri, žurnālisti, varbūt arī politiķi, sāk iepazīt pasaulē. Tāpēc ir ļoti svarīgi šajā periodā viņam līdzās būtu profesionāli un zinoši pedagogi. Diemžēl jau gadiem īstenota pirmskolas izglītības iestāžu pedagogu atalgojuma sistēma nav motivējuša. Vēl aizvien turpinās dažādas izglītības pakāpes strādējušu pedagogu nevienlīdzība, darba slodze un darba samaksa, kas ir diskriminējuši tieši pirmskolas izglītības pedagogiem. Un pašu situāciju no saimas tribīnes tiek runāts ne pirmu gadu, un faktiski tas nav pirmais budžets, kura ieklausoties Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrību, saskaņas frakcijas deputāti rocina rast līdzekļus, lai pārtrauktu jau ilgu gadu garumā pastāvošo nevienlīdzību, kas būtiski ir ietekmējusi pirmskolas pedagogu profesionālo dzīves kvalitāti. Kolēģi, turpmāk situācija reāli var rādīt riskus pirmskolas pakalpojuma nodrošināšanai valstī. Un gribu tos visiem ieteikt, aiziet un pamēģināt vismaz vienu dienu, tik galā ar 23 gadnieku, 4 gadnieku grupu, atbildēt uz visiem viņu, kas un kāpēc, saplanot un noorganizēt nodarbības, kas būtu interesantas visiem 20 bērniem, atrast iespēju veltīt katram no 20 un tajā pašā laikā visu dienu būt laipniem un miliem. To pamēģināt iesaku arī visiem, kas uzskatā, ka tas ir normāli, ka pedagogs, kas ieguvis augstāko izglītību un magistra grādu, un strādāja 40 darba stundas nedēļā, par vienu darba stundu nopelna mazāk, tikai tāpēc, ka viņš ir pirmskolas izglītības pedagogs. Kolēģi, piedāvātāja biudžeta projekta plaisa starp vispārējais izglītības pedagogu un pirmskolas pedagogu vienas darba slodzes atalgojuma no 22. gada 1. septembra nevis samazināsies, bet gan pieaugs. Pašlaik tā ir 1,47 € un būs 1,61 €. Kolēģi, mūsu spēkos ir to mainīt un beidzot novērst šo nevienlīdzību, tāpēc piedāvāju nodrošināt finansējumu, lai pilnībā novērst nevienlīdzību darba samaksa starp pirmskolas izglītības pedagogu darba samaksu un pārējo izglītības pakāpju un izglītības veidu pedagogiem. Nostakot pirmskolas izglītības pedagogiem zemāko mēnešu darba algas likmi 1200 €. Paldies, lūdzu atbalstīt priekšlikumu.
Vārds deputātei Evijai Papulē.
Paldies, priekšsēdētājas kundze, kolēģi un kolēģis. Nu, neatkārtojoties nepārtraukti gadu no gada, jau trešo gadu, opozīcijas kolēģi lūdz atbalstīt pirmskolas pedagogus, lai pašvaldības varētu ar valsts budžeta atbalstu novērtēt pedagogu darbu ar kaut mazliet konkurētspējīgu atalgojumu, kas kaut mazliet tuvotos Igaunijas kolēģu atalgojumam. Šajā gadījumā tikai atkārtošu, ka ekonomiski attīstītās valstis šobrīd arī Covid seku novēršanā īpašu uzmanību pievērš tieši pirmskolas bērniem, pirmskolas izglītībai un līdz ar to atbalsta arī pirmskolas pedagogus. Jā, arī pirmskolām, agri vai vēlu, papildinoši būs attālinātas mācības. Jā, arī pirmskolām, agri vai vēlu, ienāks modernās tehnoloģijas arvien vairāk. Un tas prasīs no pedagogiem ne tikai jaunas pieejas, bet divreiz lielāku uzmanību katram bērnam individuāli. Un Latvijai būtu jādara viss, lai tiešām arī pirmskolas pedagogi saņemtu adekvātu vai pielīdzināmu darbu samaksu, tik mazu, kā nu Latvija šobrīd vēl atvēl, bet tomēr līdzvērtīgu kā skolotājiem. Šajā gadījumā, vienādojot darba samaksu, nevis tikpat maksāt kā par 30 stundām, kā skolotājs saņem, un par 40 stundām pirmsskolā, bet adekvāti palielināt atalgojumu, apmaksājot arī tās 10 stundas, kur slodžu atšķirība šobrīd pastāv nu, pedagogu modeļu dēļ. Un vēl jāsaka, ka neviens, lai cik ģeniāls pedagogu atalgojuma modelis tiks radīts vai tiks ieviests, tam šobrīd finansējums nepietiek, un pedagogu atalgojuma edukācijā ir nepieciešama papildus nauda, un to noteikti zina visi eksministri, kuri šobrīd ir deputāti. Paldies!
Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Pienītā saimnes priekšsēdētāja, godātie kolēģi, protams, pirmskolas pedagogiem šīs likmes izlīdzināšana, tas būtu normāli, tas būtu pašsaprotami, un Kucina kungam paldies par šī priekšlikuma iesniegšanu un problēmas aktualizēšanu, arī mēs ar Zemnieku savienību esam sniegši līdzīgas priekšlikumas pēc konsultācijām ar Lizdu, bet kopumā, ja mēs skatāmies, šobrīd valdība konsekventi turās pie savas pozīcijas, neskatoties uz to, ka valdības deklarācijā ir šis tas ierakstīts par pirmskolas pedagogu šī finansējuma modeļa maiņu, un galvenais jau, kad šo valdību veidoja, es atceros, bija šīs sarunas par to, kad varētu būt, kad šo pirmskolas pedagogu finansējumu, tad pilnībā valsts varētu paņemt arī savā pāraudzībā, vismaz virzīties to, ko mēs dabūjām dienas beigās. Mēs esam dabūjuši to, kad valsts ne tikai sistemātiski virzās prom no šo problēmu risināšanas pēc būtības, bet arī vairāk un vairāk to uzkrauj uz pašvaldību pleciem, kur jau tā ir uzkrauts vesela virkne problemātikām un būtisku finansējumu samazinājumu. Tāpat laikā mēs dzirdam pa jaunu finansējumu modeli, bet nedzirdam un neredzam neko šajā budžetā, kā šis finansējuma modelis varētu tikt finansēts, kas varētu būt tie finansējuma avoti. Un kā vienīgie avoti, kas ir atrodami, un to mēs varam lasīt jau no valdības darba kārtībā esošiem dokumentiem, ir pašvaldību skolu optimizācija, nu, kas, manuprāt, ir stipri atraut no realitātes cilvēku, kas kaut ko tādu vēl šobrīd ir gatava rakstīt, nesaprotot to, cik kāda ir šī situācija šobrīd pašvaldībās un novados. Īpaši attālāk, jo saicinu šo priekšlikumu atbalstīt. Paldies!
Debates slēdzu, lūdzu komisijas vārdā.
Komisijas vārdā vēlētos bilst, ka 179. priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu balsosim par 179. deputāta Kucina iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 32 pret 51 atturas 0 priekšlikums nav atbalstīts.
180. arī ir deputāta Edgara Kuciņa priekšlikums, kurš komisijā nav atbalstīts un paredz līdzekļu pārdalu no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem uz mērķtiecīgām pašvaldībām.
Sākam debates, vārds deputātam Edgaram Kuciņam.
Lūdzu apvienot debatu.
Debes laiks tiek apvienots.
Kolēģi, bieži mēdzam teikt, ka mūsu nākotnē ir mūsu bērni. Un domāju, ka tikai retais iebildīs šim apgalvojumam. Tāpēc, pieņemot lēmumus, mums ir jābūt atbildīgiem, jo no tie ir nosaka mūsu jaunas paudzes iespējas iegūt labu izglītību, attīstīt savus talantus, dzīvot drošā vidē un justies sociāli aizsargātiem un būt veseliem. Diemžēl pētījuma rādītāji par skolnu veselības stāvokli nav gluži iepriecinoši. Un profilaktiskais apskates bērniem aizvien biežāk tiek konstatēti stājas traucījumi un skolioze. Arī viena no pasaulē lielākajām veselības problēmām aptaukošanās ir diezgan augsta. Iemesli, kāpēc bērniem ir palielināta ķermeņa masa un aptaukošanās, ir dažādi, taču pārsvarā tas ir fizisko aktivitāšu trūkums un, protams, neveselīgi uztura paradumi. Un pētījumi rāda, ka pirms pandēmijas fiziskam aktivitātēm lielākā daļa skolēnu veltīja no vienas stundas līdz trijām stundām dienā. Un, diemžēl, sakoties ar COVID-19 izplatību saistītējiem ierobežojumiem, atlienātajiem mācībām, pulcešanas ierobežojumiem, dažādu pasākumu aizdegumam, būtiski samazinājās jau tā nelielais fiziskajām aktivitātēm atvēlētais laiks. Bet ievērojami pieaugā elektronisku un viedierīšu lietošanā. Tas viss nelabvēlīgi ietekmē bērnu veselību. Bet, kolēģi, neskatoties uz to, ir arī labas ziņas. Interese par sporta skolu piedāvātajām nodarbībām ir aizvien lielākā, pieaug arī audzekņu skaits. Tāpēc man nav saprotams, kāpēc, gatavojot budžetu, šīs fakts netika ņemts vērā, jo finansējums, lai nodrošinātu valsts atbalstu profesionālu sieviešu sporta izglītības programmu īstenošanu, ir palicis nemainīga līmenī un faktiski audzekņu skaita pieaugums netiek ņemts vērā. Un tas ne tikai neveicina jauniešu iesaisti sportiskās aktivitātes, bet arī apdraud mūsu jaunas paudzes veselību. Un, lai to nepieļautu, aicinu nodrošināt papildus finansējumu, lai pilnā apmērā tiktu nodrošināts finansējums valsts akreditēto profesionālās sieviešu izglītības sporta programmu īstenošanai, arī gadījumus, ja profesionālās sieviešu izglītības iestādē izglītojumu skaits ir palielinājies. Paldies, lūdzu atbalstīt priekšlikumu.
Vārds deputātam Viktoram Valaimenim.
Cienītā priekšsēdētāja kolēģi, šis priekšlikums, manuprāt, ir vietā arī mums Zaļo zemnieku savienības frakcijā bija saruna par šo jautājumu ar Latvijas izglītības darbinieku arodbiedrības pārstāvjiem, un kur šis tika aktualizēts, un arī mēs šādi tipu priekšlikumus esam snieguši budžetā, bet vēl jau vairāk, manuprāt, ir šis fonds, kas nepārāk patīkamais ir attiecībā par to, kā vispār šobrīd sporta nodarbības tiek finansētas, cik kāda ir šī sistēma, un šeit nedz izglītības ministrija, nedz kāds cits nav viesis nekādu veidu skaidrību attiecībā uz to, vai būs kaut kāds izmaiņas, vai vecāki arī turpmāk būs spiest maksāt uz rokas sporta nodarbību treneriem, tikai par to, lai šīs nodarbības notiktos. It kā tam būtu jābūt finansētām no valsts budžeta vai no pašvaldības budžeta, bet realitāte ir pavisam savādāk. Šobrīd, ignorējot šo situāciju, kas ir izveidojusies, kā Kusina kungs minēja, mēs nekādā veidā neuzlabojam šo situāciju šajā sporta pedagogu jomā. Mēs radām tieši otrādāk vēl lielāku spriedzi, un ir dīvaini, kad šīs problēma jautājumi netiek risināti normālā budžeta izskatīšanas procesā, tie tiek atlikti, un manuprāt, šīs tās lietas, ko atlikt īsti nevajadzētu. Problēmas ir, viņas ir jārisina, un šobrīd pēc būtības no jūlijā gatavotā valsts budžeta šī ir vēl viena no tām lietām, kas šo dažu mēnešu laikā ir iznākusi ārā kā problēma, kas ir fiksēta. Par to runā arodbiedrība, bet par to nerunā koalīcija un to nerisina valsts budžets. Varbūt izglītības ministrijas parlamentārais sekretārs var atbildēt un paskaidrot, kas tad īsti notiek. Varbūt mēs kaut ko nezinām. Paldies.
Vārds deputātei Evijai Papulē.
Paldies, cienījumā saimnes priekšsēdētājas kundze. Nu, šis priekšlikums sasaucas jau ar daļu no noraidītajiem priekšlikumiem, bet tieši tādēļ varbūt, ka šobrīd kolēģi attopas un atbalsta šādu tipu priekšlikumu, būtībā trīs iemeslu dēļ. Nu, ja mēs paskatāmies uz Zemkopības ministriju, kas ir saņēmusi ceturto lielāko papildu finansējumu vidēja termiņa budžetā, tad viena no papildus finansējumām aktivitātēm kopsumā ir arī zaļais kurs. Un faktiski veselīgs dzīvesveids, pārvietošanās veidi, izmantojot negluži jau esošos transporta līdzekļus, bet iespējams velo un daudz citus, ko vēl izdomās. Nu, tas viss ir saistīts arī ar sporta no tādiem higiēnas pieraduma un paradumu veidošanu. Līdz ar to ir skaidrs, ka veidojot arī veselīgu attieksmi pret kustībām, pret savu ķermeni, pret savu veselību, nu, var uzskatīt, ka arī tas tiks atbalstīts kā zaļā kursa turpinājums. Otrakārt, mums ik pa mirklim veselības ministrija ar regularitāti, ja nemaldos, ik pa diviem gadiem veic pētījumu par skolēnu lieko svaru. Un mēs zinām, ka Latvija šajā jomā ir viena no pirmajām vietām. Un ir skaidrs, ka šobrīd Covid ierobežojuma dēļ sporta nodarbības tika īpaši rūpīgi ierobežotas, mazinātas un neatļautas. Īpaši, ja mēs runājam par papildu sporta nodarbībām, tās tika brīžiem pat aizliegtas svaigā gaisā, kas varētu ar Covidu būt mazāk ietekmi saistīt. Bet lai nu būtu, tas ir epidemiologu zināšanās un epidemiologu nosacījumu ievērošanas dēļ. Bet šobrīd, piedāvājot šo papildus finansējumu, mēs aicinām tomēr neaizmirst, ka bērnu veselība ir pirmā vietā un problēmas ir jārisina, neskatoties uz to, cik daudz naudas utopiski mēs veltīsim zaļajam kursam vai kam citādi. Un līdzīgi atbalstīt arī vecākus, kuru varbūt ierobežojumu dēļ ienākumi, jo neļāva strādāt, ir samazinājušies. Aicinu atbalstīt. Paldies.
Vārds deputātam Edgaram Tavaram.
Cienējamo saimnes priekšsēdētāji, godātie kolēģi, faktiski identisks priekšlikums, kā bija iesniegusi Zaļo zemnieku savienība, paredz tiešām šo finansējumu sportu un profesionālo sportu ievīdžu mācību iestāžu. Šajā gadījumā mēs runājam par treneriem, viņu atalgojumiem un nodokļiem. Kā jūs iepriekš arī minēju, treners ir visu pamats. Un neskatoties to, ka iepriekšējie šie priekšlikumi nav atbalstīti, kolēģi, šī ir otra iespēja, norādot arī citu finansējumu avotu, ir iespējams atbalstīt šo konkrēto priekšlikumu, lai mums būtu ar ko lepoties nākotnē ar veseliem jauniešiem, ar profesionāliem sportistiem, ar nesabojātām veselībām, kam ir, kuri ir atbilstoši trenēti, kurus ir trenējuši profesionāļi un izējot no tā visu arī mācot bērniem attieksmi. Citas starp regulāri atprasot arī labas sekmes, lai varētu piedalītos treniņā un informējot arī par pārtikas lietošanu, citas starp, lai nebūtu jālieto šie faktiski saldinātie dzērieni, dažādi čipši un fast food un neveselīgi pārtika. Tā kā labs treners tas ir pamats, jo īpaši maziem jauniešiem, jo īpaši šajā laikā, kas ir bijis pēc maisētas. Tā kā, kolēģi, ja mēs runājam par nākamo gadu, tad tas būtu ļoti, ļoti būtisks atspaids mūsu veselības aprūpes sistēmai jau tuvākajā laikā. Lūdzu atbalstīt. Paldies.
Vārds deputātei Ļubovai Švecovai.
Jā, kolēģi. Es arī atbalstīšu šo priekšlikumu un lūdzu aizdomāties par tādiem statistikas radītājiem, kā alkohola patēriņš, kura Latvija ieņemā diezgan augsto vietu saskaņā ar OECD pētījumu. Tātad sanāk, ka Latvijā uz vienu iedzīvotāju mēs patērējam 12,9 litrus alkohola. Lietuvā krietni mazāk, tikai 11,1, un Igaunijā izrādās, ka tikai 10,4 litri. Kāds sakars alkohola lietošanai un sportam, manā izpratnē vistiešākais, jo alkoholu lieto tas, kam nav ar ko nodarboties, vai kas mēģina ļoti sarežģītus psiholoģiskus, ekonomiskus, sociālus jautājumus risināt, aizmirstoties, un lietojot alkoholu, kas ir savā veidā pretsāpju līdzeklis grūtajās brīžos. Lai paaudze augtu vesela, lai cilvēki labāk izvēlētos terēt savu laiku un stresu sekt ar sporta nodarbībām, ir nepieciešami konkurentspējīgi, labi zinoši profesionāli pedagogi. Nav noslēpums, ka šajā jomā mums ir problēmas. Es lūdzu apvienot debašu laikus.
Nebašu laiku apvienoti.
Paldies. Ir publiskajā vide izskanēja virkne oficiālo arī tā skaita paziņojumu par to, ka vecāki ir spiesti piemaksāt par nodarbībām, par sporta nodarbībām bērniem. Lai noņemt šo slogu no vecāku pleciem, lai nodrošinātu jaunie paaudzei pieejamu un kvalitatīvu sporta nodarbības, ir tikai normāli un adekvāti tam terēt valsts budžeta līdzekļus. Ne parka labiekārtošanai, ne samitiem, ne klavierem un ne kaut kādam citam reprezentatīvajam izdevumiem vai pētījumiem un ne korupcijas aizbergiem, kuri apkalno patiesība iestādes nevis informē sabiedrību. Sports ir tieši tas, kam ir vērts tērēt naudu Un bērni ir tas, kurā ieguldītie naudas līdzekļi ir investīcijas, nevis tēriņi. Lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies.
Martas deputātei Evijai Papulei otro reizi.
Cienījamās saimnes priekšsēdētājas kundze, kolēģi un kolēģis, es tikai atgādināšu jau zināmu faktu, kas varbūt mudinās jūs atbalstīt šo priekšlikumu, ka mums ir ne tikai parlamentārais sekretārs, bet šis parlamentārais sekretārs vada arī attiecīgo apakškomisiju, kas ir saistīta ar sporta attīstību. Un svarēs jautāju, vai tiešām sporta jomas attīstība tiek vērtēta kā efektīva, samazinot kopējo finansējumu sporta jomai un sporta nozarei. Šis būtu veids, kā iestāties par bērniem, par veselīgu paradumu veidošanu, par veselības uzlabošanu un jā, tiešām atbalstu vecākiem, kuriem iespējams šajā Covid situācijā ir bijuši samazinājušies ienākumi, jo nav bijusi iespēja strādāt. Bērniem tādēļ nebūtu jācieš, lūdzu atbalstīt priekšlikumu, lai sporta joma nenomirst tikai tāpēc, ka parlamentārais sekretārs nevēlas runāt. Vai nezinu? Paldies.
Martas deputātam Viktoram Balainim otro reizi.
Kolēģi, mēs par šo jautājumu debatējam ne pirmo dienu, par šo konkrēto jautājumu, un tie argumenti jau savā ziņā atkārtojās, bet viņi atkārtojās tikai viena iemesla dēļ, tāpēc, kad mūsu izglītības ministrijas pārstāvi nepiesakās un nenāk skaidrot, kā tad ir tā otra puse. Varbūt mēs kaut ko tiešām nezinām. Pēc tā, kā izskatās tagad, ja šādu priekšlikumu neatbalstīs, tas radīs spriedzi. Uz to norāda izglītības darbinieku arotbiedrība. Pēc konsultācijām ar pašvaldībām arī tur tas tiek apstiprināts, ka tas tā būs. Un ir mums šīs te grupas, kur šis audzēkņu skaits ir palielinājies. Tas tiek pilnībā ignorēts, tāpēc arī es aicinu izglītības jomas parlamentāro sekretāru, lūdzu piesakieties debatēs un skaidrojiet šo situāciju. Manuprāt, bija pietiekoši laiks, lai tam varētu sagatavoties. Varbūt komisijas vadītājs var paskaidrot sīkāk, kas tad īsti notiksies ar sporta pedagogiem nākotnē. Paldies.
Debates slēdzu komisijas vārdā, lūdzu.
Komisijas vārdā vēlētos teikt, ka 180. Priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu balsosim par 180. Deputāta Kucina iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 35 pret 51 saturs 0 priekšlikums nav atbalstīts.
181. Priekšlikums Zaļo zemnieku savienības priekšlikums, kas arī paredz meditāciju pašvaldībām palielināt, bet komisijā šis priekšlikums neguva atbalstu.
Sākam debatas vārds deputātam Edgaram Tavaram.
Cienījumā saimnes priekšādātā godātie kolēģi, līdzīgi kā 178. Priekšlikums, arī 181. Paredzam finansējumu, kas faktiski ir saistīts arī ar ministra kabineta noteikumu izpildi, arī ar likumu izpildi. Un ja mēs esam nolēmuši, ka bērni speciālām vajadzībām mācās vispār izglītojumās programmās skolās, tad loģiski tam ir nepieciešams finansējums. Un šis finansējums pēc Latvijas izglītības zinātnes darbinieku arotbiedrības aprēķiniem ir nepieciešams sadalīt divās daļās. Pirmā daļa ir nepieciešams palielināt atbalstu personālu logopēdiem amatu likuma finansēšanai no valsts budžeta, kas sastāv 3,6 miljonus eiro, kā arī otra daļa, ko ir nepieciešams mums panākt, lai no valsts budžeta meditācijas tiktu finansēti visi bērni pirmskolas speciālās izglītības programmās, tā skaitā bērni līdz 5 gadu vecumā. Un mēs esam dzirdējuši šo stāstu īpaši lielākās skolās dažādu līmeņu un arī pēc atzīšanas kritērijiem dažādās jomās, kāda daudz vecāki savus bērnus arī speciālām vajadzībām šobrīd var sūtīt apmācībās parastās klasēs kopā ar bērniem, kam nav speciālo vajadzību, bet rezultātā šis pedagogs ļoti lielu laiku velta taisni šim vienam bērnam, kam ir šīs speciālās vajadzības. Es lūdzu apvienot man savus debašu laikus.
Debašu laiku apvienoti.
Man ļoti bieži šīs situācijas ir tieši tādas. Un rezultātā tas, ka šis pedagogs skolā, viņš velta padzināt laiku šim speciālam bērniņam, bet visas klases kopējais līmenis līdz ar to nesasniedz to izglītības faktiski aptver, ja mēs tā varētu lietot, kas būtu nepieciešams. Tāpēc ir nepieciešams šīs atalgojums papildus gan logopēdiem, kā arī viņu likmi palielināšanai, un lai mēs varētu šos speciālistus papildus algot un arī nomaksāt par viņiem nodokļus. Un sākt jau ar pirms izglītojumiem no 5 gadu vecuma. Paldies!
Vārds deputātām Viktoram Valainim.
Jā, kolēģi, šis priekšlikums arī mums ir izstrādāts sadarbībā ar Latvijas izglītības darbinieku arotbiedrību, un es zinu, ka arotbiedrība vērsās ne tikai mūsu frakcijā, bet arī pie citām frakcijām, un mūsu frakcijā mēs tomēr uzklausījām un sadzirdējām, jo šeit tiek norādīts uz atsevišķu ministra kabineta noteikumu neizpildi. Un tā ir problēma, kur būtu jānovērš, un arī šeit jābūt ir skaidrībai, un pareizi, jo tā var kungs minēt, tātad šis priekšlikums paredz 4,6 miljoni, 3,6 miljoni ir logopēda amata likuma finansēšanai no valsts budžeta, un vēl 1 miljonus, lai valsts budžeta meditācija tiktu finansēta visi bērni pirmskolas speciālās izglītības programmās, tas skatā arī bērni līdz 5 gadu vecumam, tas ir 1 miljonus eiro arī šim mērķim ir nepieciešama. Kolēģis aicinu atbalstīt, un šajā gadījumā arī šie ir jautājumi, no kuriem Latvijas izglītības darbinieku arotbiedrība vērsusies pie visām frakcijām. Esmu pilnīgi pārliecināts, ka izglītības ministrijā arī šie jautājumi ir apspriest, vismaz tam tā vajadzētu būt, ja tas atbilst labas pārvaldības principiem. Diemžēl mums attiecīgajā komisijā neizdevās dzirdēt nevienu argumentu no izglītības ministrijas puses par to, kāpēc šis jautājums nevar tikt risināts šobrīd budžeta ceļā, un kāds varētu būt šī jautājuma citas alternatīvas risināšanas metodas. Varbūt tā problēma mēs nav tāda, kā izglītības darbinieku arotbiedrība to min. Tāpēc aicinu Rieksniņu kungu, lūdzu, jūs kā izglītības zinātnes ministrijas parlamentārais sekretārs, šī ir jūsu tieša atbildība, un mums ir jāsaprot, kas ir noticies, kādi ir citi risinājumi, vai kāpēc šis netiek atbalstīts. Savādā, kolēģi, es aicinu atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies.
Vārds deputātei Ļubovai Švecovai.
Jā, kolēģi, šis ir ļoti labs priekšlikums, ir tīpaši ņemot vērā, ka viņš pārēc iespēju finansēt tik nepieciešamus specialistus logopēdus pirmskolas izglītības, jeb bērnu dārzos. Ir jāatzīst, ka tiešām tāda problēma pastāv, un bērniņam, lai viņam pareizi runāt, lai viņam veidotos tā pareizi izrunā, tas ir ļoti, ļoti nozīmīgi. Gribu pateikt, ka arī logopēda pieejamība viņa ļoti svarīga tā skaitā arī krievalodīgiem bērniem, lai viņi varētu pareizi runāt latviešu valodā, lai viņi varētu arī iemācīties pareizi rakstīt. Logopēds ir tas speciālists, kas nodrošina to kvalitāti un kas nodrošina tās zināšanas, kas ļoti, ļoti nepieciešams. Tāda eksperta esamība un speciālista būtu neatsverams palīgs vecākiem bērnu dārza, iemācot bērnus mācīties un pareizi mācīties runāt, pareizi mācīties rakstīt. Un es uzskatu, ka nekādi samiti, nekādas pētījumi, nekādi PR eksperti, kam ir atrasts finansējums šajā budžetā ietveros, neatsvers to nozīmīgu, ko varētu iedot labs speciālists, pieejams speciālists bērniem, jo bērni pēc tam attīstīs mūsu valsti, jo bērni pēc tam veidos nākotni, jo bērni būs tie, kuriem nāksies arī atdot tos parādus, kurus pašlaik ir paņēmusi un izveidojusi šī saima. Es atbalstīšu šo priekšlikumu un lūdzu arī citus kolēģus noteikti atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies!
Vārds deputātei Evijai Papulei.
Paldies, cienījamā saimnes priekšsēdētājas kundze, kolēģi un kolēģis. Jā, nu mēs jau vairāk kārt aicinām kādu no izglītības un zinātnes ministrijas īpaši par parlamentāro sekretāru, dienas sporta apakškomisijas vadītāju, izstāstīt, kādēļ izglītības nozarē, kas arī ir jūsu valdības deklarācijas viena no prioritātēm, ir tik maz papildus budžeta pieaugums, 7. vieta no 13 resoriem, 13 ministrijām, neskaitot tiesu un vēl dažas institūcijas. 7. 28,6 miljoni. Kas tas ir? 10 miljoni zinātnē piliens jūrā, pat likums netiek izpildīts. Lūdzu paskaidrot, kādēļ nozare, kas arī ir šobrīd tik svarīga, lai risinātu Covid sekas, lai palīdzētu bērniem, atbalstīt arī vecākus, varētu iedot papildu finansējumu un jaunā paaudze varētu atgūties ātrāk iespējams, kā mēs domājam. Šajā gadījumā neatkārtošos par iekļaujošo izglītību, bet ir saprotams, ka šobrīd, ja runājam par atbalsta personālu, mums nepietiek psihologu, mums nepietiek logopēdu, mums droši vien drīz pietrūks arī speciālo pedagogu, bet jāsaka, ka ja netiks piešķirts papildu finansējums iekļaujošai izglītībai tai skaitā, tad šie speciālisti neveidosies, neradīsies no zila gaisa. Cilvēki, paskatoties uz zemajām algām vai uz daudz lielāku iespēju strādāt privātajā praksē, vienkārši neizvēlēsies attiecīgās pedagoģijas nozares, attiecīgās pedagoģijas profesijas, un mums šo speciālistu kļūs arvien, trūkums būs arvien lielāks, un speciālistu nepieciešamība vai vakanču daudzums tikai augs, tikai augs. Un demogrāfijas jautājumu nerisināšana to neietekmēs. Tas nozīmē, ka digitālajā laikmetā jā, logopēdu nozīme pieaugs, jā, psihologu nozīme pieaugs, bet pieaugs arī speciālo pedagogu vajadzība pēc speciālajiem pedagogiem, pieaugs pēc izglītības palīgiem. Aicinu atbalstīt. Paldies!
Vārds deputātam Viktoram Valainim otro reizi.
Kolēģi, tomēr šis priekšlikums nav nekāds par bērnu rotaļu laukumu izveidu daudzdzīvokļu mājas pagalmā. Šis tomēr nopietnas priekšlikums, kam ir nepieciešama nopietna diskusija. Un te es gribētu aicināt tomēr Rieksniņu kungu pieteikties debatēs, ja jūs esat šajā attālinātajā režīmā pieslēdzies un tomēr skaidrot, kāpēc šāds priekšlikums un kāpēc Latvijas izglītības darbinieku prasība, ko pauž arotbiedrība, nav ņemam vērā, kādā veidā ir cits risinājums vai kas īsti notiekas, jo šī ir tā vieta, kur ir nepieciešama tāda nopietna debata. Savādāk visas šīs parlamentārās debatas šodien ir par un ap visnotaļ svarīgiem, bet ne sistēmiskiem priekšlikumiem. Šis ir viens no sistēmiskiem priekšlikumiem un arī tālāk tādas sakos, tāpēc aicinu kolēģis vismaz varbūt pasakojot nākamajiem priekšlikumiem līdz un tomēr sniedzat atbildes pēc būtības. Paldies.
Debates slēdzu. Lūdzu komisijas pārdā.
Pārdā vēlos bilst, ka 181. priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu balsosim par 181. Zaļo un Zemnieku Savienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 32 pret 51 atturs nav priekšlikums nav atbalstīts.
182. Ir mūsu kolēģu Švecovs un Stepņenko priekšlikums, kurš komisijā nav atbalstīts un saistīts ar meditācijām pašvaldībām.
Sākam debatas vārds deputātei Ļubovai Švecovai.
Jā, priekšlikums pārēc novirzīt finansējumu no Saimas remontam, paredzētiem budžeta līdzekļiem 3-4 miljonu apmērā uz metodāciju pašvaldībam, lai nodrošinātu konkurentspējīgu atalgojumu pirmskolas pedagogiem. Un kāpēc? Es uzskatu, ka prioritātes pasaka to būtiskāko par politikiem un par valdību kopumā. Ja prioritāte nav bērnu izglītība un tas kvalitāte jau paša sākotnējā posmā pirmskolas, tādā gadījumā mēs nevaram arī prognozēt turpmāko konkurentspējīgu valsts attīstību. Es uzskatu, ka Saimas ēka un tas remonts varētu pagaidīt. Vismaz tikmēr, kamēr ekonomika neattīstīsies un nebūs papildus līdzekļi. Bet terēt 34 miljonus celtniecības izdevumos, zinot, ka patiesībā attiecīgais būvniecības sektors tāpat jau atrodas uz ļoti plānas pārkaršanas robežas. Mana izpratne ir neliederīgi un nav mērtiecīgi arī izmantot šāda veida publiskos līdzekļus. Lūdzu apvienot debatas laiku.
Nevis laika ir apvienota.
Paldies. Vienlaicīgi es gribu pasvitrot to nozīmi, kāda ir tieši pirmskolnieku izglītībai un tas kvalitātei. Japānu uzņēmējs, korporācijas Sony dibinātājs un arī ļoti slavens politiķis, tā skaita Masaru Ibuka, viņš uzrakstīja grāmatu, ka pēc 3 gadiem jau ir pavēlu. Un šajā grāmata viņš atspoguļoja ļoti būtiskas lietas un nozīmīgas par to, cik svarīgi bērniem jau no vecuma līdz vecumam 3 gadi iegūt maksimāli daudz kvalitatīvas, interesantas un izglītojošas vielas. Un tieši šāda veida vielu var pasniegt bērniem pedagogi. Bet kā var piesaistīt jaunus pedagogus, konkurentspējīgus pedagogus un zinošos ar to atalgojumu, ko diemžēl mūsu valsts nodrošinā pirmskolas pedagogiem? Tas ir absolūti ļoti nekonkurentspējīgs, tas nenodrošina pat pamatvajadzības sekšanu, ja no gadījuma pedagogam ir tikai viens ģimenes loteklis, kas strādā. Un es uzskatu, ka mēs nepelnīti nepievēršam uzmanību tieši pirmskolas izglītībai un pirmskolas pedagogiem, jo tieši no viņiem ir atkarīgs mūsu bērnu zināšanu līmenis, mūsu bērnu kvalitatīvas zināšanas līmenis un mūsu bērnu arī konkurentspēja nākotne. Tas ir viennozīmīgi ļoti svarīgi arī, lai nodrošinātu bērnu adaptāciju skolā, lai varētu bērni sagatavoties skolē un būt droši arī
tur. Paldies, paldies. Vārds deputātei Ilijai Papulē.
Paldies, cienījumā saimnes priekšsēdētājas kundze, kolēģi un kolēģis. Nu, gudīgi sakot, ja jūs paskatītos uz avotu, tad iespējams, ka koalīcijas deputāti līdzīgi, kā pirms 3 gadiem iesaldējām sev algas, varētu iesaldēt arī māju uz kādu brīdi. Vai arī otra iespēja ir lūgt tautai saziedot saimnes ēkas remontam. Šķiet, ka tā būtu adekvāta rīcība koalīcijai netērēt naudu tikai sev, nerunāju par amatpersonu augu paaugstinājumu, bet šajā brīdī par ēkas remontu, bet iedot naudu pedagogiem. Priekšlikums ir saistīts ar 5-6-gadīgo sagatavošanu, kas faktiski Latvijā ir obligātā izglītība. Tas nozīmē, ka 5-6-gadīgo sagatavošana šobrīd daļēji tiek sekta no valsts budžeta līdzekļiem, bet ir skaidrs, ka nodarbības pirmskolas izglītības iestādē nenotiek tikai atsevišķas stundas, kad apgūst latviešu valodu vai matemātiku, bet spēlējoties dienas garumā. Un saprotams, ka būtu jāpārtrauc, nu jāsaka vēsturiski šobrīd neatbalstāms dalījums, ka pēkšņi 5 gadu vecumā bērnam vienu daļu valsts maksā, vienu daļu pašvaldība. Ja šis finansējums būtu pilnībā no valsts budžeta, šī starpība atalgojuma paaugstināšanas kontekstā, tad jādomā arī mūsu izglītības kvalitāte paaugstinātos. Aicinu atbalstīt priekšlikumu un vēlreiz apdomāt avotu. Varbūt tiešām var tautu aicināt saziedot saimnes ēkas remontam. Paldies!
Slēdzu lūdzu komisijas vārdā.
182. priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu balsosim par 182. deputātu Švecels un Stepaņenko iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 24 pret 50 atturas nulli priekšlikumus nav atbalstīts.
183. ir Zaļo zemnieku savienības priekšlikums, kurš paredz līdzekļus no veiksmīgākas sēnu ekonomikas apkarošanas novirzīt meditācijām pašvaldībā. Budžeta un finanšu komisijā šis priekšlikums netika atbalstīts.
Sākam debatas vārds deputātam Viktoram Valainim.
Jā, ļoti cienītā priekšsēdētāja kolēģi par 183. priekšlikumu. Šis priekšlikums pamatā ir par, lai novērstu to nevienlīdzību, kas šobrīd ir tikai pastiprinās, tātad starp pirmskolas un vispār izglītojušo pedagogu amata likmēm. Ja mēs skatāmies šobrīd esošo situāciju, tad ja mēs neatbalstam šo priekšlikumu, tad ja mums uz 2021. gadā, tad šogad šī starpība stundas likme ir €0,47, tad no nākamā gada šī starpība palielināsies uz €0,61. Mēs ar šo priekšlikumu aicinām kolēģus to atbalstot, atrisināt šo problemātiku, un tādējādi mēs varētu panākt to, ka šī likme nu, savā ziņā izlīdzinās. Ja mēs skatāmies šo priekšlikumu finansiālo ietekmi, tā nav maza, protams, bet arī šis avots, mūsuprāt, ir izskatāms un šī ēnu ekonomikas pasākumu ambiciozāka risināšana dotu iespēju mums šo finansējumu rast un tādā veidā arī palīdzēt atrisināt šo problēmu. Ja mēs skatāmies valdības deklarāciju, tur sākotnēji šāds punkts ir bijis, bet kā mēs redzam ar šī te pirmskolas pedagogu jautājumu risināšanu, šai valdībai galīgi nav veicies. Un mūsuprāt, šis pirmsko pedagogu jautājums, viņš ir beidzot jāsāk risināt. Tā kā ir tagad, mūsu iestādē tas nav pieņemam. Aicinu atbalstīt. Paldies.
Vārds deputātei Ļubovai Švecevai.
Jā, papildinot Valēņa kunga teikto, jāsaka, ka tiešām attiecībā uz ēnu ekonomikas apkarošanu budžeta pakotnē neatrodama nekāda informācija detalizētāka vai skaidrākā. Vēl viena lieta ir tā, ka ņemot vērā arī papildus būtiskus Eiropas Savienības fondu pieplūdumus ekonomika noteikti multiplicējošais efekts nodrošinās krietni lielākus, vai tam vajadzētu būt krietni lielākiem nodokļu ieņēmumiem kopuma budžeta. Un šeit patiešām būtu jābūt vienai no prioritātēm konkurentspējīgs atalgojums tieši pirmskolas pedagogiem. Un nepavēlti tas pats autors, kas rakstīja grāmatu, ka pēc trim gadiem jau pavēlu par bērnu audzināšanu, par bērnu izglītību, viņš sāka pētīt šo tēmu Japānā pēc tam, kad notika studentu mītiņi un nemieri Japānā. Un tā viņš izsecināja un pētīja, kas problēma notiek tieši ar izglītību un ar studentiem. Un pētījuma rezultāti viņš nonāca, ka visas saknes liepjas tieši bērnu dārza un bērnos līdz 3 gadu vecumam. Tāpēc, kolēģi, es ļoti silti iesaku atrast finansējumu un ieguldīt to finansējumu bērnu izglītošana un bērnu konkurentspējīgas izglītības un kvalitatīvas saņemšana jau bērnu dārzos. Un vienīgais veids, kā to nodrošināt, tas ir nodrošināt atalgojumu atbilstoši tam darbam un tai atbildībai, kas tiek uzlikta uz audzinātājiem un pedagogiem pirmskolas iestādus. Tāpēc atbalstīšu šo priekšlikumu un arī vēršu uz šo priekšlikumu nozīmīgumu sabiedrībai. Paldies.
Vārds deputātam Viktoram Valainim otro reizi.
Kolēģi, arī pirmskolas pedagogi arī COVID-19 ārkārtas situācijas laikā strādā paaugstināt risku un darba slodzes apstākļos, profesionāli pēc būtības izdegot, kā rezultātā ar vienu pieaugu pirmskolu pedagogu vakanšu skaits. Latvijas izglītības darbinieku arotbiedrība rosina pārtraukt jau ilgu gadu garumā pastāvošo nevienlīdzību, kas būtiski ir ietekmējis pirmskolas pedagogu profesionālo dzīves kvalitāti, kas ar katru gadu ar vien vairāk pazemina un rada riskus pirmskolas pakalpojumu nodrošināšanai valstī. Kolēģi, mums pēc tikšanās ar Latvijas izglītības darbinieku arotbiedrību ir pilnīgi skaidrs, ka tas ir veids un šī problēma ir jārisina šī budžeta ietvarā, jo nevelti tieši pirmskolas pedagogi ir tie, kuri pēc būtības iznesa ļoti lielu lomu un rūpi, kad mēs pārvarējām šo COVID-19 pandēmiju, tāpat kā mediķi arī viņi strādāja un stājās pretī visiem izaicinājumiem. Aicinu atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies.
Debates slēdzu, lūdzu komisijas vārdā.
Komisijā 183. priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu balsosim par 183. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 34 pret 49 atturs 0 priekšlikums nav atbalstīts.
184. priekšlikums ir Zaļo Zemnieku savienības priekšlikums, kas arī paredz lielāks līdzekļu ieņēmums no ekonomikas apkarošanas un meditāciju pašvaldībām budžeta komisijā nav atbalstīts.
Sākam debatas, vārds deputātam Viktoram Balainim.
Godātie kolēģi, šis priekšlikums paredz iespēju nodrošināt pirmskolas izglītības iestāžu pedagogu daļai darba samaksas finansēšanu no valsts budžeta bērniem no 1,5 gada vecuma nodarbinātiem pedagogiem. Mēs paredzam to, ka šis priekšlikums varētu būt aptuveni ap 100 miljoniem izmaksāt, un tā jau minēja mums valdības deklarācijā dažādas apņemšanās un dažādos dokumentos rakstīts, ka to, ka valsts šo finansējumu uzņemsies tā kā uz sevīm, bija arī sarunas par to, kad varētu mainīties pirms to, tātad šo te ar pašvaldībām attiecībā ar ēdināšanas jautājumus uzņemties, tad varētu valsts un pašvaldības un šo jautājumu varētu uzņemties valsts. Ko mēs redzam dienas beigās, to, kad valsts atteicās gan no ēdināšanas, gan arī šajā jautājumā, nu, īpaši mēs neredzam, ka te būtu kaut kas mainījies, tāpēc mēs esam iesnieguši šādu te priekšlikumu, kas paredz šo te darba algas samaksas finansēšanu no valsts budžeta. Kolēģi, arī šajā gadījumā es aicinu Riekstiņu kungu nākt un izskaidrot, kāds tad ir izglītības zinātnes ministrijas nākotnes redzējums attiecībā uz pirmskolas pedagogu darba samaksas finansējumu, jo, nu, bija šādas sarunas, bija valdības deklarācijā šādi ieraksti, šobrīd mēs skatāmies likumu, budžeta likumu, nekā no tā nav neatspogrojas šajā budžetā. Absolūti pat iedīgri nekādi nav. Tāpēc, kolēģi, es aicinu atbalstīt šo priekšlikumu. Mēs arī redzam ļoti skaidri finansējumu avotu, 25% šīs sēna ekonomikas īpatsvars ir ārkārtīgi augsts. Un tas vien, ka mēs šajā budžetā pat nemēģinām kaut kādā veidā to apkarot, arī ne par ko labu neliecina. Paldies, mēs esam atbalstīti.
Vārds deputātam Jānim Bucānam.
Jā, labvakar, kolēģi. Nu, protams, es arī aicinu atbalstīt šo priekšlikumu, bet es vēlos atgādināt, ka nu, šis ir visai klasisks priekšlikums, cik es atceros savu darbu Saeimā. Praktiski katrā budžetā, es domāju, pēdējo 10 gadu garumā mēs par šo lietu esam runājuši, diemžēl nesekmīgi. Ir bijušas situācijas, kad ir licies, ka tas ledus ir sakustējies, bet par ko tad ir problēma? Problēma ir saistīta ar to, ka pirmskolas izglītībā tās apmācības pēc valsts noteiktām, teiksim, paraugu programmām ir ne tikai 5-gadniekiem un 6-gadniekiem, bet izglītības likums paredz šīs te pēc noteiktām saturam atbilstošās apmācības jau no 1,5 gada vecuma. Un tātad, ja šīm apmācībām ir jānotiek atbilstoši, nu, šoreiz ne standartam, bet atbilstoši noteiktām valsts vadlīnijām, tad ir tikai pašsaprotami, ka tas būtu arī no valsts finansējuma aktivitāte. Diemžēl, kā es jau teicu, ilgstoši tiešām ir bijušas sarunas par to, ka valstī vajadzētu uzņemties šīs izglītības sektora finansēšanu. Runa ir tātad tikai par nelielu daļu no pirmskolas pedagoga atalgojuma, to daļu, kas tajā, nu, katrā apmācību nedēļā ietilps šajās mācības stundās. Tie vecāki, kuriem ir bērni, zina, par ko ir runa. Un tātad, protams, ka pārējo daļu, kas ir vienkārši bērnu uzturēšanās uzraudzība pirmskolas iestādēs, tas tāpat palikt uz pašvaldībām. Es ļoti ceru, ka šis varētu būt tas budžets, kurā pirmo reizi mēs tomēr sajūtam pretī nākšanu, ir sevišķi, ja tiešām ir šis te saukus, ka naudas ir tik daudz, kā nav bijis nekad. Nu tad, kad ja ne tagad, šo jautājumu izkustināt? Aicinu atbalstīt šo priekšlikumu.
Vārds deputātē Ļubuvai Švecmai.
Jā, kolēģi, es arī atbalstīšu šo priekšlikumu un aicinu aizdomāties. Tieši kontekstā ar to, ka parādus, ko valsts vārdā tagad ir aizņemusies šī valdība un ko akceptēja šī Saeima, vairākums nāksies atdot tieši tiem bērniem, kas tagad iet dārziņa, vai kas iestuvākā laika dārziņā. Un es uzskatu, ka būtu tikai ļoti prātīgi ieguldīt pietiekoši daudz līdzekļu viņu izglītībā, lai viņi varētu nopelnīt tik daudz, lai norēķināties par šiem parādiem, ko izveidējot jūs, kolēģi, no pozīcijas valdības un no politiķiem. Tāpēc es atbalstīšu šo priekšlikumu, lūdzu arī pārējos kolēģus, kas loģiski domā atbalstīt šo priekšlikumu. Nedrīkst uzkraut milzīgus parādus un nodokļu slogu nākotne potenciālo jaunajam paaudzim, kura izglītība un konkurētspēja mēs neko pietiekami nopietnu neesam ieguldījuši. Ieguldīt vajag cilvēkus un ne tīpaši bērnus, jo tieši viņi būs spiesti atdot mūsu parādus, nevis ēkas, saimas remonta un cietuma būvniecība. Tāpēc es atbalstīšu šo priekšlikumu. Paldies!
Vārds deputātei Evijai Papulei.
Paldies, cienījamā saimnes priekšsēdētājas kundze, kolēģi un kolēģis. Nu, ja izglītības zinātnes ministrijas parlamentārais sekretārs no JKP Riekstiņkungs, nu nekādīgi nenāk runāt par to, kāpēc izglītības un zinātnes ministrija papildus budžeta piešķīrumā ir tikai 7. Vietā no 13 resoriem, tad iespējams, ka izdotos koalīcijas atbildes saņemt no Ašrādana kunga, kurš ir izglītības kultūras un zinātnes komisijas vadītājs šajā saimā. Un šīs saimas attiecīgā komisija ir vairākas reizes debatējusi, nu arī pateicoties arotbiedrības rosinājumiem jāsaka, par pirmskolas izglītības kvalitāti, pirmskolas izglītības pedagogu atalgojumu un iespējamiem finansēšanas avotiem, lai tiešām maksātu pedagoga darbam adekvātu atalgojumu. Nu, koalīcijas kungi, Riekstiņkungs un Ašrādana kungs, jūsu atbildība ir tā, vai pirmskolas izglītība saņems papildus finansējumu vai nesaņems papildus finansējums. Jā, par to ir debatēts ilgi un tomēr. Covid seku risinājumā atkārtošu attīstītās valstis, arī OECD valstis, tā skaitā arī Amerikas Savienotās valstis, arī Austrālija, šobrīd īpaši uzmanību pievērš pirmskolas izglītībai. Gan domājot pareizi, ka ko ieliksi sākuma posmas periodā pirmskolas izglītībā, to vēlāk arī baudīsi un pļausi, gan arī risinot Covid sekas izglītībā, tātad jau laikus mācot mazākiem bērniem, mācīties jaunā veidā, jaunā sistēmā, bet svarīgākais ir, protams, novērtējot pedagogu lomu ne tikai komunikācijā vai mācību procesā, bet kopumā arī inovāciju ieviešanā. Kā tad Ašrādana kungs, Kariņš tiks pie reindustrializācijas Latvijā, ja neguldīs pirmskolas izglītībā. Aicinu atbalstīt. Paldies.
Vārds deputātām Viktoram Balainim.
Mārtiņš Bondars aizstāvot šo budžetu publiskā raidījumā minēja to, ka viņš kā saimas pārstāvis, viņiem tur detaļās nav jāiet. Viņiem jāskatās, vai šis budžets atbilst valdības rīcības plānam deklarācijai. Nu, tad es kolēģi ne tikai Mārtiņam Bondaram, bet arī visiem pāriem kolēģiem var pateikt, neatbilst valdības deklarācijai un tieši šajā punktā neatbilst, jo valdības deklarācijā ir skaidri arī minēts tas, kad ir jāsagatavo priekškuma normatīvā regulējuma izmaiņā, lai pakāpeniski ieviestu atlīdzības finansējumu no valsts budžeta visiem pirmskolas pedagogiem. Kolēģi, šis ir daudzgadas budžets 22., 23., 24. Gadam. Šī valdība vairs nenāks ar nekādiem priekšlikumiem, kādā veidā veidot 23., 24., 25. Gadu. Tā jau būs cita valdība, tas jau būs pēc vēlēšanām. Tad droši var teikt, ka šo punktu var izpildīt tikai un vienīgi atbalstot šo priekšlikumu. Kolēģi, aicinu to arī darīt. Paldies.
Vārds deputātam Edgaram Tavaram.
Cienījamā saimnes priekšsēdētāja, godātāja kolēģi, mēs citu starpiem iepriekšējiem priekšlikumiem ļoti daudz esam runājuši par finansējumu, kas tiek samazināts reāli pašvaldībā, gan mēs esam runājuši arī par to sadaļu, ko valsts neizpildu šajā budžetā saistībā ar pašvaldības ceļiem, ar iedzīvotu ienākumu nodokļu proporcijas pārvēl, kas citu starp varētu atsaukties ne tikai uz sociālajiem pakalpojumiem, ko pašvaldības sniedz, bet arī uz pirms izglītības iestāžu pedagogu samaksu. Un kopumā uz izglītības jodu mums to sadaļu, par ko atbilda pašvaldības cits starp arī par infrastruktūru. Tāpēc, kolēģi, šis ir nopietnis, ļoti nopietnis priekšlikums, arī gan nopietnis summa, lai par šo jautājumu izturētos nopietni, tāpēc es pievienojos tiem kolēģiem, kur aicina izglītības zinātnes ministrijas parlamentāro sekretāru Sandru Rīksteņu, tiešām skaidrot par to, kā valdība šobrīd redz, kā var redzēt palīdzību, kā var palīdzēt mūsu pašvaldībām, kā var nākt pretīm, lai mazinātu šo slodzi. Un attiecīgi arī pie iepriekšējiem priekšlikumiem izglītības ministrijas parlamentārais sekretārs klusē, ka mēs runājam par sporta pedagogiem, par treneriem, tad šajā brīdī, vismaz pie šāda apjoma priekšlikuma, tiešām gribētos dzirdēt ministrijas otrās personas kā minimums, ja ne ministres viedokli. Paldies.
Bet es slēdzu komisijas vārdā.
Komisijas vārdā vēlos teikt, ka 184. priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 184. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 34 pret 51 atturas 0 priekšlikums nav atbalstīts.
185. ir Pūtas, Latkovska, Juraša un Indriksons priekšlikums, kurš komisijā ir atbalstīts.
Balsosim par 185. deputātu Pūtas, Latkovska, Juraša, Indriksons priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 65 pret 4 atturas 0 priekšlikums ir atbalstīts.
186. ir Latkovska, Pūtas, Dzintara, Juraša un Čakšs priekšlikums, un tas ir komisija atbalstīts.
Uzsākam debatas vārds deputātam Viktoram Valēnim.
Godātie kolēģi, neapšaubāmi ir nepieciešams finansējums 10 000 eiro apmērā balvu bērnu un jauniešu centra datortehnikas aprīkojuma iegādē. Vispār nav šaubu, ka tas ir nepieciešams un ka tam tā ir jābūt. Tomēr, kolēģi, es atļaušos jūs atgādināt, kad visa šī COVID-19 pandēmija sākās te datortehnikas iegāde un dažādas atbalsti pašvaldībām, tas ir valsts budžeta pamata, vispār jautājums, kādam tam vajadzēja arī būt. Šajā gadījumā mēs redzam, ka šāds jautājums tiek risināts caur deputātu kvotām. Šis ir tas gadījums, kurā ir ļoti grūti, manuprāt, paskaidrot to, ka tā nav kvota, tā ir viennozīmīga. Deputāta kvota jautājums tikai, kurš no deputātiem šo ir lūdzis iekļaut šajā frakcijas vadītāju rosinātajā priekšlikumā, bet tomēr. Es gribētu gūt kaut kādu veidu skaidrojumu par to, kas noticies, kāpēc varbūt mums kaut kas ir jāmaina sistēmiski, varbūt mums ir jāskatās papildus resursu izglītības zinātnes ministrijai jāparedz, lai mums visām skolām, visiem bērnu jauniešu centriem palīdzētu šīs datortehnikas iegādes. Nešaubos, ka balvu šajā jauniešu centrā tas ir vajadzīgs, neapšaubām, un noteikti arī ir vajadzīgs. Bet jautājums, vai tas ir vienīgais, vai ir varbūt vēl kāda centri, kur tāda pat nepieciešamība ir. Ja jau valdība to ir izvērtējis, tad...
Paldies, vārds deputātai Evijai Papulē.
Paldies, cienījamā saimnes priekšsēdētājs kundze, kolēģi un kolēģis. Kontekstā mēs labi zinām, ka šobrīd tiek gatavots liela apjoma un, jādomā, arī ļoti nepieciešams valsts iepirkums kā valsts programma datortehnikas nodrošinājumam skolēniem. Jautājums būtu Riekstiņkungs jums, kā izglītības zinātnes ministrijas parlamentāram sekretāram, var arī varams atbildēt, kas droši vien atbildēs par kopējo iepirkumu datortehnikas nodrošinājumu skolā. Un tomēr, Riekstiņkungs, vai 10 000 piešķīrums viena pašvaldības centra datortehnikas nodrošinājumam ir pietiekams? Un vai tas nodrošinās to, ka balvu jaunajā novadā bērni, kuri apmeklēs šo attiecīgo bērnu un jaunatnes centru, visi varēs strādāt ar jaunajām modernajām tehnoloģijām? Kā jūs domājat, vai 10 000 ir pietiekams, vai tomēr tas arī zināmā mērā ir tāds piliens uz kopējo sociāla-ekonomisko nu, tā teikt, situācijas fona par to, vai visiem bērniem mājās ir nodrošināta datortehnika mācībām. Es skaitu attālināt vai hibrīdu formā nav svarīgi, izglītības likums ļauj to darīt jau šobrīd. Jautājums, vai šie 10 000 ir pietiekami? Riekstiņkungs, jūs kā izglītības zinātnes ministrijas parlamentārais sekretārs no JKP varētu mums pateikt, lai mēs zinātu, cik vēl pēc būtības deputātu kvotas būtu nepieciešams nevis kultūras namu, kas varbūt pat nav akreditēta atjaunošanai, bet datoru tehnikas nodrošināšanai, lai bērni var mācīties, tā skaitā interešu izglītībā, moderni. Riekstiņkungs no JKP. Izglītības zinātnes ministrijas parlamentārais sekretārs. Lūdzu.
Vārds deputātei Ļubovai Švecovai.
Nu, jā, Riekstiņa kungs jau atrisināja visas sporta problēmas, vadot apakškomisiju sporta jomā. Tagad viņš risināja izglītības problēmas. Izskatās, ka ļoti neveiksmīgi. Jo savādāk deputātu kvotas parādījušies priekšlikumi tieši arī liecina par nekvalitatīvu budžeta līdzekļu plānošanu. Jā, iepriekšējais priekšlikums arī bija saistībā ar deputātu kvotams un arī nākamie tuvākie tajā skaitā, kurus vairākums no saimnes pozīcijas atbalstīs, ir deputātu kvotas. Un mana izpratne deputātu kvotas norāda uz sistemiskas pieejas neesamību ministrijas darbā. Tas parādā, ka tas amatpersonas, kuram vajadzētu veikt aprēķinus, kuriem vajadzētu sekt laukumu savā kompetences jomā, to nesec vai nesaprot vai nevēlas saprast. Un šāda veida budžeta līdzekļu izlietojums parāda ļoti necaurspīdīgu, ļoti nepardomātu mehanismu, ar ko tiešām tieši balvu jaunatnes centrā vajadzības pēc datoriem ir svarīgākās iespējams par selijas kādu no skolām vai centriem vai kāda cita no mazpilsētām vajadzībām. Kurš varētu pateikt, kura tieši pilsēta, kuras tieši jauniešu centrs ir tas, kam visvairāk nepieciešama tāda tehnika? Tieši attiecīgi ministrija un attiecīgi kompetenti ierēģi. Ja ierēģi klusē un ja budžetā top tādi priekšlikumi, tas norāda, ka ierēģi ir nekompetenti, ka viņi ir pavirši, ka viņi nezin savu jomu, neprezin viņu un ļoti nekvalitatīvi pilda savu darbu. Un tieši tāpēc izskatās, ka šī saima plāno viņu paaugstināt atdalgu.
Viss vārds deputātam Viktoram Valainim otro reizi.
Jā, kolēģi, šis lūdzu nepārprotiet mani par šo te balvu jauniešu centram. Es domāju, ka noteikti ir nepieciešama šī datortehnikas iegāde. Mans jautājums vairāk jau ir valdības pārstāvjiem, kā mēs redzam šajās budžeta tabulās, tad valdība šo ir atbalstījis, tātad izvērtējis un sapratus to, ka jā, mūsu plānotais iepirkums datoru, iepirkums pašvaldībām izglītības iestādēm, nenoseks visas vajadzības un arī pašvaldība nevarēs palīdzēt šajā gadījumā. Un valdība ir nonākusi līdz secinājumiem, ka balvu jauniešu centram ir šīta problemātika. Tas, kas man, par ko man gribētos šo redzējumu un, protams, izglītības ministrijas pārstāvju redzējumu par to, cik tad vēl šādas te centri ir, kuriem šāda palīdzība ir vajadzīga. Diemžēl, bez šādas kvalitātes debats mēs to nevaram noskaidrot. Arī budžeta komisijā mēs to nenoskaidrojam, bet šo konkrēto priekšlikumu aicinu atbalstīt. Paldies.
Debats slēdzu, lūdzu, komisijas vārdā.
Komisijā šis priekšlikums ir atbalstīts.
Lūdzu, zvanu balsosim par 186. deputātu Latvijas Kapulces Dzintara Juraša Čakšas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 70-1 saturs 0 priekšlikums ir atbalstīts. Godātie kolēģi, laiks pārtraukumam vēl deputātu reģistrācija. Reģistrācija noslēgusies pārtraukums līdz šā gada 23. novembra 9:00. Tātad darbu atsāksim pie šī likumprojekta rīt 9:00. Labvakaru!